Jónasson hafði mikinn áhuga fyrir landbúnaði. Svo fékk hann þá flug í höfuðið að fara að stunda búskap. Hann hafði nú augastað á mörgum jörðum, en svo var það úr að hann kaupir Breiðuvík í Rauðarsársveit. Þar hefst hann handa um uppbyggingu og byggir þar mjög stór og myndarleg peningshús, sennilega einhver þó allra myndarlegust og stæðstu sem voru þá í Barðastrandarsýslu og voru það í fjöldamörg ár. Einar gerði líka meira, hann keypti fyrst af vörubílinn sem notaður var í Barðastrandarsýslu og notaði hann til að keyra byggingarefni í húsin. Bíllinn var vitanlega fluttur sjóleiðina út í Breiðuvík. Þar eru sandar sem er mjög nokkuð góður yfirferðar. Fyrsti bílstjóri á bílnum var Jens Árnason, síðar vélsmiður. Búskapurinn í Breiðuvík hjá Einari Jónassyni gekk nú mjög erfiðlega. Og var nú frekar hallast að því að hann hefði nú lítið þetta að gera, og Einar var nú hálfpartinn búinn að heyra það utan að sér. Einar átti góðan uppskipunarbát. Svo skeður það að Júlíus Kristjánsson, síðar búndi í Tungu Jarlsöfn, þá búandi í Kolsvík í Rauðarsandsreppi, fékk lánaðan þennan bát til að flytja timbur og járn út í Kolsvík í fyrirhugað íbúðarhús sem hann ætlaði byggja. Báturinn var þraut hlaðinn, rann með lista sem kallaði var inn á Vatnarhöfn, og vélbáturinn Þröstur sem var 12 tonna stærð var fenginn til að draga þennan uppskipunarbát út í Kolsvík. Nú segir ekkert að ferðum þeirra fyrir en að þeir koma út fyrir Blaknes, út í svo kallega Blaknesröst. En þá skeður það að sjór gengur í uppskipunarbátinn og hann sekkur, og það er ekki manna að gera en að skera á sleftóið, og þar fór hann í hafið. Með öllum flutningi, timbri og járni náttúrulega. Timbrið rak nú að mestu leiti í Kolsvík, en járni skilaði sér náttúrulega aldrei. En nokkru seinna þá rekur þann bátinn á Breiðuvíkurrifi. Og þá segir Einar, sýslumaður, að þetta séu stór tign sem þarna hafi skeð. Það séu alveg undravert og sennilega Guðs vilji að bátinn skildi reka í landareign eiganda hans. Og taldi hann þetta fyrirboða þess að skaparinn áliti að hann væri að gera þarna rétt með þessum búskaparbrölti sínu í Breiðuvík.